Мәскәүдә Ғабдулла Туқайға һәйкәл узган йылда гына булдырылды. Бүген шигырь бәйрәменә җыелган зыялылар Туқайлы булу турында горурланып сөйләде. Бәйрәмне безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова карап кайтты.
Бәйрәмгә Мәскәүдә яшәүче татар язучылары һәм шагыйрьләре, шулай ук язучылар берлегеннән рус шагыйрьләре дә, зыялылар, татар оешмалары вәкилләре, гомумән байтак кына милләттәшләр җыелган иде. Шигырь һәм бөек шагыйрьнең бәйрәмен милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Ахчурин ачып җибәрде. Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкил урынбасары Алмаз Фәйзуллин чыгыш ясап булай диде.
Менә инде сизми калдык, бер ел үтеп китте. Без барыбызга бер кергә, сезнең белән зур эшләдек. Безнең бөек классикыбызга, монда Мәскәү уртасында, тарихи татар урынында Туқайга һәйкәл калды. Әйе, ул Туқай сүзе, ана теле, аның рухы, Туқай рухы һәр вакыт безнең белән, үзебездә, безнең җанга тәнгә кергән. Шул ук вакытта менә игътибар итәм, менә соңгы вакытта ихтияч татар теленә, татар мәдәниятенә, татар сәнгатенә кызыксыну ел сайын акта дип әйтергә үтерез булыр. Яшьләр дә кызыксына, башка буын кешеләр дә инде әйтәбез, әйбәт генә татар мәктәбе дә эшли, татар дип садиклары шул ук вакытта менә монда яшәгәннәр, татар милли мәдәни үзәге бар. Безнең региональ мөхтәриятның бик зур эш алып баралар. Менә бу һәйкәл, менә шул инде менә бу татар теленең яңадан да шул ренессансына дип әйтим, менә ул бу физик рәвештә шундый бер дәлил, бик зур символик дәрәҗәсенә, символик нәтиҗәгә ул ие күрсәтә.
Сез Алмаз Фәйзуллинны тыңладыгыз. Шигыр бәйрәмендә Ренат Ибраһимов үзенең яраткан җыры Ай былбылымны башкарды. Ә инде мәдәни үзәк каршындагы Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкчелегендәге Шатлык балалар төркеме Туқайга багышлап язылган бер яңа җыр башкардылар. Бәйрәм биюләрсез дә булмады. Татар кызы биюен мәдәни үзәк каршындагы биючеләр төркеме солисткасы башкарды. Шигырь бәйрәмендә Мәскәүләрдән башка Казаннан килгән кунак та бар иде. Тумышы белән Кырлай авылыннан булган шагыйр Наил Касимов Габдулла Туқайга багышлап язган шигырен укыды.
Мәскәүдә һәйкәл булдыру турында без элек хыялларны гына алабырбыз. Шушы хыялны тормышка ашырган мәскәүләргә бик зур рәхмәт. Мин үзем Туқай Кырлай авылыннан анда аның шунда укыдым. Туқайның мин якташы анда аның һәйкәле, кечкенә генә һәйкәле бар, һәм мемориал комплексы бар. Мәскәүдә һәйкәл булуы бик зур эш. Асырмада кола бирәм диеп, кычкырырга йөрәк күзләрме? Язмыш үзе килеп кичәлекләрдә, сәгъли йөрәгенә мудармы? Шыраклы язмыш күңел җебен, сусанмыз да казан атына, улым диеп аны сәгъли язлый, алып кайтты ара атында. Улым диеп сап чишмәләр дәште, улым диеп артлар сөйләде, кырлайымнан киткәч ул аларны, сихри әдия дип берсиләр, илхам биргән бу җир хәбәрлидер, шат авазын үги малайның, Башым суна булын, кай айда дип, борчылуын сәгъди агайның.
Сез шагыйр Наил Касимовны ишеттегез. Ә инде Мәскәүдә яшәп иҗат итүче язучы Ренат Мөхәммәдиев үзенең чыгышында булай диде.
Менә үз вакытында Шигыр авылында Туқай музеен ачырга күргәне бар. Казанда Туқайның бердәнбер музеен ачкандыга катнашырга туры килде. 15 ел дәвамында рәттән тоташтан Туқайның һәйкәле каршындагы митингларда чыгыш ясарга туры килгәне бар. Ләкин мин ул вакытта гына да бераз дулкынланам бүген. Çünkü mənə ikinci yıl indirətdən Qazanda qaydıb turunun ihtiyacı qalmadı. Məskəvdə də Tuqay yaşayır. Tuqay payı isə Tuqay obrazı, Tuqay şəxsi, Tuqay idealları Məskəvə ilə qayıtdı. Bu demək bizim xalqın Diyeşeği, Rusya'da huzurlu, Rusya'nın merkezi bulan Moskova'da onun heykeli bulduğu bizi bir zor vakıya. Tugay'ını müzeyitmişliği adil şahı günaydın kabul etmeye yaramayın. Tatar'ını yaşayan üçlü şahıs. Tugay bulanda Tatar yaşayacak. Tugar bulanda biz canlı mutlu bulaşalımız. Biz canlılığında Tugay tamamen yaşaya bakacak. Yıllar bilen isəbləndim inşaat edilendim uğruna. Rus halkının tarihinde 3 günlük uğruna neydi bulsa, Tuqay müzeymişliği yok, Tatar tarihinde anın uğruna şundayım. Tuqay bizden bugün Moskova'ya indirilgen peygamber gibi milli mədəni müzey karşındakı yurtlar rupasında basıp duran. Varınızda da aşmış oğlu beyrəm bilen şimdi bu mədən kutluyum. Rahmat sizge.
Siz Rinat Muhammediyevni tingladingiz. Shulay etib Moskvada Abdulla Tuqay haykali yonida shoirning tug'an kuniga bag'ishlangan shi'r bayrami o'zdi. Onda Moskva shoirlari Ahmet Sattar, Ofiyatulla Kushushov, Venera Valieva, rus shoirlaridan Valentin Sorokin, Nikolay Periyaslav, ham Druzhba Narodov jurnalidan Farid Nag'im ham boshqalar qatnashdi ham chiqish yasadi. Nazifa Karimova, Ozodlik radiosi, Moskva.